Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelikimizden leýärsiňiz. Orsiýetiň Neft gaz maglumatlar agentligi awada milli syýahatçylyk zorlugyna geçirilýän gaz kongresinde edilen çykyşa salgylanyp, 22-nji maýda Türkmenistanyň iberýän tebigi gazyny Hytaýda 500 milliondan gowrak adamyň ulanýanyny habar berdi. Emma bu gazyň näme hil bahadan satylýanyny sır bolmagyna galýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň 10-njy halkara gaz kongresine gatnaşçylary iýeren gutlugyny aýdylmagyna görä türkmen gazy häzirki wagtda Hytaýa we Russiýa eksport edilýär. Resmi Aşgabat Suwady çenli orsiýete gaz iýermegiň dikeldilenden resmi taýdan ygylan etmäni gelýärdi. Şol wagtda türkmen mediýasy urus aljylaryna iýerilýän tebigi gazyň möçberi, gysga wagtlyk baglaşylan şertnamanyň uzaldylmak ähtimallygy hakynda hem maglumat bermeýär. Emma bu aramadan urus metbuwaty gazyň başlangyç dikeldilmesiniň ýylyň ortasyna çenli döwri ölçün alýanyny, şertnamanyň ýene 5 ýyl möhlete uzaldylmagy barada gepleşip geçirilýänini habar berdi. Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň töwereginde hem näme üçindir aýdyňlyk az we resmi türkmen mediýasyna hem de türkmen halkyna ma'lum bolmadyk ýagdaýlar saklanyp galýar. Hytaýa iýerilýän türkmen gazynyň möçberi 2019-njy ýylyň 19-njy maýyna çenli döwürde 239 milliard kub metre golaý boldy. Bu sanlar 22-nji maýda Hytaýyň Milli Neft gaz korporasiýasynyň baş direktor tarapyndan Türkmenistanyň Türkmenwaş şäherine ýygnan edildi. Hytaý resmiýetiniň sözlerine görä Türkmenistan Hytaýyň gaz importyny diversifikasiýa etmegine wajyp düdümleriň biri bolup durýar. Hytaý dünýäde gaz ulanyjy bazarlaryň iň ýerleriniň biri bolup durýar we bu ýurtda tebigi gaza bolan talabyň diňe ýokarlanjakdygy aýdylýar. Gol çekilen alalasyga laýyklykda Hytaý Halk Respublikasyna ýylda ýerilýän gazyň möçberi 65 milliard kub metre ýeter. Şu ýylyň aýagyna çenli ýerilýän türkmen gazynyň möçberi 35 milliard kub metreden geçer diýip Prime neşri Hytaý korporasiýasynyň baş direktoryna salgylanyp habar berýär. Hytaýyň Milli Neft gaz korporasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, häzirki wagtda türkmen gazy Hytaýyň 22 welaýatynyň we awtonom regionlarynyň ýylatyny ýerilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň gazyny ýurtda 500 milliondan gowrak adam ulanýar diýip Hytaý resmiýeti aýtdy. Hytaý resmiýetiniň tasdiklamagyna görä, Hytaý kompaniýasy Türkmenistanyň bagtyýarlyk şertnama territoriýasyna 8 milliard dollar maýy ýatyrdy we bu ýerde ýylda 13 milliard kub metr haritlyk gaz önürmek mümkinçiligi bolan önümçülük döretdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýokarda aýdylan gutlugyny ýurdun diňe tebigi gaz eksport etmegiň uly mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen çäklenmeýändigini aýdýar. Emma sinçler häzirki wagtda owadan nepede gurulşu göý berş sağlayış işler tamamlanýan gaz kimya toplumynyň netijeli boljagyna şühel garaýarlar. Bu toplum tebigi gazdan benzin öndürmeli we metduat habarlaryna täze Zelandiýada, Malaziýada we Birleşen Ştatlarda şunyň ýaly eskalaryň global neft bahalary arzanlamagyndan öň batyp galanyny gaýdylýar. İkinci taraftan yerli sinçiler Türkmenistan'ın dasarı yurtları ediyen eksportundan ilataken peyda gelmeyenliğini öne sürüyorlar. Enerji bahalarının global ardanlama ulen Türkmenistan öz tarihinde en ağır maliye kıyınçılıkları ulen %100 oldu ve yurdun 30 yıllap yeterlik diversifikasiye edilmedik iktisadiyeti zararlı adamlar uzun ağırlık növbotlarını duruyorlar deyip ekspertler belliyor.